ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». Поговоримо сьогодні про те, яку формулу взаємодії може випрацювати нинішня правляча коаліція і як боротися з внутрішньою дестабілізацією у владі, яка пов'язана, зокрема, із відсутністю справжнього реформаторського порозуміння між представниками демократичних фракцій, що утворили коаліцію, але досі не усвідомили своєї справжньої відповідальності за країну, в якій вони живуть, і депутатами якої обрані. Наш гость сьогодні – голова парламентської фракції партії «Самопоміч» Олег Березюк. Вітаю, пане Олеже. Але перед цим хочу запитати вас. Буквально в ці хвилини почала свою роботу чергова зустріч нормандської четвірки. Очікують нових домовленостей, які мають призвести до реінтеграції території України, до відновлення територіальної цілісності. Ви неодноразово говорили про те, що прагнете не стільки цього відновлення, скільки ізоляції тих районів Донецької і Луганської областей, які сьогодні знаходяться під російською окупацією. Ви продовжуєте притримуватися цієї точки зору, і таким чином, чи готова ваша фракція і надалі торпедувати ті міжнародні домовленості, які узгоджує президент Петро Порошенко із федеральним канцлером Меркель, президентом Оландом та президентом Путіним?
Справа територіальної цілісності України, миру і війну – це не справа тільки президента, якому делеговані ці повноваження, це справа всіх гілок влади і людей України. І ми сьогодні маємо тимчасово окуповані території. Тимчасово окуповані території повинні бути тимчасово надійно ізольовані від тіла країни для того, щоб його не руйнувати. Якщо сьогодні хтось хоче реінтегрувати те, що стало чужим, це то саме, що інтегрувати ракову пухлину в організм, який від неї захищається. Це зняття імунітету країни, знищення її імунітету і зараження її якоюсь вірусною патологією. Я лікар, і мені легко використовувати метафори медичні, біологічні. Вірус, він інтегрується в ДНК або в РНК. А це означає зупинка розвитку чи інший напрямок розвитку на декілька десятків років. У мене ця асоціація, коли по Сіверському Донці зараз йде межа між цивілізаціями, абсолютна асоціація розповідей моєї бабусі 1939 року. Там вже збулася одна вікопомна мрія українського народу – жити в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Це коштувало десятки мільйонів людей. Сьогодні маємо подібну річ. Тому позиція дуже логічна. Доки ця територія є нестабільною, окупованою, вона має бути ізольована економічно, політично і воєнно. Гуманітарно – ні. Ми мусимо допомагати тим нещасним людям, які там не змогли виїхати або там залишилися. Але в цей час, коли вона буде ізольована, будемо будувати країну.
Наскільки можливо будувати країну в ситуації, коли ця територія буде ізольована? Але ж це не мова йде не про ізоляцію, а про те, що ця територія в разі своєї ізоляції буде зберігатися як постійний військовий конфлікт, тому будь-які інвестиції, будь-які реформи, все це доведеться відкласти аж до моменту, поки ізоляція не закінчиться.
А якщо ми реінтегруємо, то нестабільність буде не тільки там. А вона може бути і в Харкові, і в Одесі.
Ви не вірите в можливість реінтеграції без нестабільності?
Як? З ким? Хто там зараз?
Ну, наскільки я розумію, там громадяни України, такі ж, як у Львовській області, Волинські чи Закарпатські.
Дві третіх, а може половина цих громадян виїхала звідти.
Але мені здається, що звичайно, 1,5 мільйона людей.
Може,
а чи не треба створити? Чи не треба створити умови, щоб всі повернулися додому?
Ми створимо з вами. Так само, як Західна Німеччина створила умови для повернення Східної Німеччини.
Почекайте, вона створила умови для повернення Східної Німеччини, люди, які жили в Західній Німеччині, продовжили жити в Західній.
Так,
навпаки,
так про це, що я вам
навпаки,
кажу.
Люди з Східної Німеччини повернулися, поїхали на Захід.
Я ж про це вам і скажу. Але це сталося наступного дня? Ні, це сталося через десятки років.
Мені здається, що ми не про це говоримо зараз. Ми говоримо про наших внутрішніх переселенців, які мають повернутися додому.
І це їхня справа. До речі, коли говориш про внутрішніх переселенців і говориш з внутрішніми переселенцями, які живуть там в Харкові, в Одесі, в Ілічівську, в Коломиї, вони не хочуть. Вони застерігають. Ми кажуть, ви реінтегруєте те, що не є українським на сьогоднішній день. Тому що російські війська туди введені, найманці російські туди зайдені. Якщо вони сьогодні натуралізуються і стануть нашими громадянами, я не думаю, що вони будуть ними по суті і по духу.
Нагадаю, телефон студії Радіо Свобода 044-490-3074. Ви можете також задавати свої питання на сторінці програми «Ваша свобода» у Фейсбуці. Зараз ви бачите її адресу на своїх екранах. А ми продовжимо нашу розмову з Олегом Березюком. І От до внутрішніх проблем, звичайно. Все ж таки хотілося б зрозуміти, наскільки здатна працювати нинішня коаліція, в якій не те, щоб я не бачив якогось спільного реформаторського духу, але бачу постійно у певних політичних сил, особливо тих дрібних політичних партій, які не знайшли відповідної підтримки виборців під час останніх парламентських, збільшити рейтинг за умови постійної критики влади, як фундаментом, якої вони самі є. Це взагалі, я б сказав, це загальна манера українського суспільства. Владу критикують громадяни, які за неї самі голосували за ці політичні партії, не пропонуючи альтернативу. Владу критикують певні регіональні керівники, яким не вдалося створити сильну державну інституцію у власних країнах. І владу критикують певні парламентські партії, які сьогодні мають набагато кращі можливості виступити на місцевих виборах, ніж вони виступили під час виборів до Верховної Ради. І ця от така, я б сказав, вічна електоральна безвідповідальність – це крок до справжньої державної руїни, пане Олеш.
А ви можете допустити, що це гіпотеза, те, що ви говорите?
Ні, не можу.
Не можете? Так от я попрошу вас допустити, що це гіпотеза, і подумати про те, що ці партії, зокрема партія і фракція, яка утворена в парламенті «Об'єднання Самопоміч», вона, працюючи в коаліції, критикуючи коаліцію, своїх колег і себе в тому числі, займається, що не є публічним менеджментом, публічним управлінням в державі. Коли так, було б добре, щоб ці дискусії не виплескувалися в сесійну залу. Було б дуже добре. Але ми прикладаємо масу зусиль, щоб вони не виплескувалися. А це означає, якщо вони вже в залі, тоді ми безсилі свої...
Ну, зал для цього і зал для дискусії, це звичайно.
Ні, є ще для дискусії в парламенті комітети, є ще в парламенті для дискусії Рада коаліції, є спільні робочі групи Кабінету міністрів, Адміністрації президента і парламенту по залагодженню певних конфліктних питань. І коли ці питання не вирішуються на користь розвитку суспільства, ми мусимо про це рапортувати тим, хто нас вибрав, власникам цієї держави, тобто людям. І тому ми залишились в коаліції. Залишились в коаліції, виставивши собі і нашим колегам умов до дій. І ви знаєте ці умови. Це суддівська система. Люди бачать дію чинної влади, в тому числі і нашої, в галузі реформування суддівської системи? Ні. А що це буде за дія? Це буде дія, коли буде один рядочок в Конституції України. Судді мають бути змінені протягом такого періоду часу, і до цього треба прийти об'єктивно. Але я б додав ще гіпердію. 300 суддів вищих інстанцій київських судів мають бути звільнені наступного дня після вступу закону в дію. Це щось надзвичайне? Ні, це можна зробити протягом 3 місяців. Наступна річ є. Це є митниця. Митниця на сьогоднішній день не існуюча в країні. По дрібних підрахунках, дрібних партій, там лежить один річний бюджет країни. Що для цього треба зробити? Також вивчили світовий досвід. Поїхали в Болгарію, вивчили досвід Індонезії, країн Єгославії, Британії. Сказали, можна це зробити дуже швидко, з нового року почати це робити. Але чомусь Кабінет міністрів, Адміністрація президента каже, знаєте, паралельне управління митницями, це не дуже пасує, тому що українці можуть самі. 25 років ми не могли, але українці справді можуть бути сильними, визнати свою неспроможність, попросити допомогу і наступних 2 роки спільно вчитися управляти митницями. І тоді не треба буде думати, де брати гроші на додаткові пенсії. Вони прийдуть з реально функціонуючої на сьогоднішній день митниці.
Давайте послухаємо дозвонювача. Вітаємо.
Доброго здоров'я. Це Віталій Єничина. Пане Олеже, мені здається, що зараз нав'язується дуже хибна і шкідлива думка, ніби ми воюємо з якимось путінським режимом чи чимось таким. На мою думку, це війна між українським та російським народами, між місцем, за місце під сонцем і ніщо інше. Як би могли це прокоментувати? Дякую.
Що це війна між українським і російським народами за місце під сонцем, а не війна з путінським режимом?
Ні, думаю, що це не війна між українським, а це війна...
Ні. Ну, я процитував, так і сказав слухач.
Я не до кінця зрозумів запитання. Я згоден з тим, що це насправді цивілізаційний процес. І тут також є метафора. Коли в 1939 році цивілізаційна межа між європейською демократією, хоч вона тоді не називалась демократією, але все-таки Австро-Угорська імперія чи Польська держава, вона суттєво відрізнялася в управлінні від російської. Між демократією європейською та східною деспотією, яка панує до сьогоднішнього дня на теренах сьогоднішньої Росії, йшла по збручу. Внаслідок демократичних перетворень в Європі І внаслідок демократичних перетворень в самій Україні ми дозріваємо, ми ростемо як нація. Ця межа, я сьогодні вважаю, пересунулася на Сіверський Донець. І це справді так. І сьогодні там відбувається те, що в 39-му році відбувалося за Збручом. І я вважаю, це є об'єктивна історична реальність. І сьогодні, і тому те ще раз підтверджую, що треба зафіксувати цю лінію для того, щоб цей демократичний простір людей, які навчилися шанувати себе, починають вчитися шанувати свою державу, управляти нею, в тому числі коаліцією, це не просто. Дозволити їм дати час і можливість розвинути свої державні інституції.
От я хотів запитати про місцеві вибори. Чи не відчуваєте, що все ж таки ситуація з підготовкою до місцевих виборів, вона призводить до певної радикалізації поглядів і у політиків, і у суспільства, що взагалі електоральні всі ці процеси, які не дуже сильно насправді потім будуть відзначатися на житті держави, вони неймовірно впливають на те, що відбувається у владі?
Ну, це треба бути невігласом, щоб заперечити це. Будь-які електоральні рухи, вони підігрівають, вони дають можливість. І немає в цьому нічого поганого. Вибори для того є, щоб стимулювати розвиток і думку. Зміни завжди приводять до розвитку, хоч іноді вони бувають деструктивними. Тому я не бачу в цьому проблем. Я бачу, але я не згоден з вами, що вони не вплинуть. Сьогодні ми вважаємо, що сила цієї держави не в Києві. Сила цієї держави в Коломиї і Лічівську. В якісному управлінні, якщо ці громади і люди, які ведуть ці громади, лідери, які беруть на себе відповідальність в тих громадах, усвідомлять, що їхнє публічне управління є запорукою розвитку держави, я думаю, Київ нікуди не подінеться для того, щоб функціонувати на службі цих громад і цих людей.
Знаєте, ми тут багато разів обговорювали питання місцевого самоврядування тут в студії з вашими колегами, і я помітив реакцію людей. Я вам скажу, що її можна звести до спільного знаменника. Цей спільний знаменник полягає в тому, що люди щиро побоюються цього місцевого самоврядування. Вони впевнені, що місцеве самоврядування приведе до створення величезної кількості феодальних володінь, до посилення корупції на місцях і до того, що Київ, який досі відповідав за розподілення грошей на кожну громаду і на кожну область України, він просто самоусунеться від цього питання, і люди стануть заручниками тих, кого вони вибирають, і кому вони все одно не довіряють, вибирають. От яка проблема?
Я розділяю, я тішуся і хочу аналітично проаналізувати цей страх, який ви описуєте. А я би цей страх назвав страхом бажання неспроможності. Так, люди хочуть керувати собою, але ніколи цього не робили. Якщо я візьму, прив'яжу свою руку або вашу до ноги і будемо так ходити пару місяців, наші руки з вами піддадуться атрофії. І ми потім не зможемо підняти таку саму масу вантажу цією рукою, як раніше. Тому сьогодні, спілкуючись з тими людьми в Ілічівську і в Коломиї, в Косові і в Харкові, я не бачу цього страху. Я бачу неспроможність, я бачу неможливість, я бачу відсутність фаху управління. А в Києві в нас не корупція, в нас фантастична некорупція. Просто мільярди, десятки мільярдів гривень тут пропадає безслідно. А якщо такі самі мільйони пропадуть на тротуар, який мав би зроблений бути цього року, і це буде публічно висвітлено в бюджеті, не попаде на тротуар, я думаю, що рано чи пізно декілька якісних людей чи організацій в цьому місті це зауважить. Але те, що ми зауважуємо, що митниця – це така величезна діра, нічого до цього не дає, бо нас не чують.
Може, проблема в митниці в тому, що держава створила такі, я б сказав, побори з бізнесу і з ввезення товарів, які просто і є причиною корупції. Ми не гадаємо, що ми єдина в Європі країна, яка не виробляє достатньої кількості якісних автомобілів, але примушує людей платити вдвічі більше за європейську ціну. Зніміть ціну на автомобілі, не наповнюйте бюджет за рахунок своїх самоврядів. Не буде у вас корупції в митниці. Це можна вирішити за 48 годин. Але на чому будуть тоді піаритися наші політики?
Ні, тут не справа в піарі. Ви трошки примітивізуєте, і це правильно, щоб легше зрозуміти. Але насправді сама організація митної справи в Україні є корумпованою мега-системою. Я вам скажу навіть приклад. На Волинській митниці не працює жодний сканер. Тому що декілька місяців він зламаний. На це треба 148 тисяч гривень. Чому він не працює? Тому що він зламаний і нема 100 тисяч гривень у держави? Ні. Тому що це є вигода корумпованих схем, які працюють там 25 років. І сьогодні немає контролю взагалі, щоб їх налагодити. Тому ми мусимо визнати свою неспроможність, бути сильними, попросити інших працювати разом з нами і стати трошки інакшими. Нічого страшного в цьому немає.
Тобто ваша головна ідея – це ідея зовнішнього управління?
Ні, спільного. Тільки вчитись. А як ми можемо? Якщо ми віддамо це в аутсорс, а самі станемо збоку, так не можна. Треба вчитись.
Я просто багато разів помічав, що в умовах корумпованих країн навіть контингенти ООН стають більш корумпованими, ніж самі країни.
Згоден.
Я пам'ятаю чудову історію про те, як контингент ООН, який знаходиться в Македонії, його військовослужбовці звинувачували у контрабанді молока з Косова.
Згоден тому, але ми, як люди, які розуміємо, що популяційний процес, він є еволюційний і ніколи не буде 100%, можемо зрозуміти, якщо користь від нашої митниці буде хоча б 50%, це означає, половина державного бюджету прийде на службу державі. І це є великий дохід українського бюджету. Тому треба робити все, що для цього є можливим.
Подякую Олегу Березюку, голові парламентської фракції «Самопомочі», за участь в нашій сьогоднішній програмі. Дякую, пане Олеже. А хочу ще повернутися до подій в Парижі, де продовжується зараз зустріч нормандської четвірки. У нас на зв'язку наша колега Жанна Безпечук, яка стежить за тим, що відбувається в перші хвилини цієї зустрічі. Жанна, вітаємо.
Вітаю, Віталію.
Отже, що зараз можна сказати? Я розумію, що це тільки перші хвилини, що якоїсь реальної інформації немає, але як ви відчуваєте атмосферу цих перших хвилин зустрічі президентів Оланда, Порошенка і Путіна і федерального канцлера Меркель?
Сферу має вплив питання, тема безпосередньо ніби з Україною не пов'язана. Це події Сирії, російське бомбардування сирійської території. Дипломатичних джерел стало відомо, що це питання обговорювалося на двосторонній зустрічі президента Франції Франсуа Оланда та президента Росії Володимира Путіна, яка передувала зустрічі нормандської четвірки. Тобто, в певній мірі ця зустріч нормандської четвірки на рівні президентів відбувається у війні подій у Сирії. Це перший момент. І другий момент також, власне, очевидно, що одним з найважливіших питань на сьогоднішній зустрічі буде питання проведення місцевих виборів на територіях, які сьогодні контролюють незаконні збройні формування. Українська делегація наполягатиме на тому, що Росія має використати свій вплив на сепаратистів, і ці вибори мають бути однозначно скасовані. І плюс, звісно, питання відновлення українського контролю над кордоном. Очевидно, що це теж буде одне з найбільш складних на сьогоднішніх переговорах. І очевидно, що Мінські угоди 2 не спрацювали, і цей контроль не буде відновлений до кінця року. І, власне, можливо, припускаю, що Німеччина, Франція пропонуватимуть якісь компроміси, нові компроміси щодо цього питання, але це поки що лише припущення. Студія.
А відомо, про що говорили вчора президенти Оланд, Порошенко, федеральний канцлер Меркель? Ось якісь деталі їхньої телефонної розмови можна було дізнатися із представників хоча б німецької, французької, можливо, української делегації, які вже прибули на зустріч в Париж?
Всі зустрічі відбуваються сьогодні, якраз безпосередньо перед зустрічю четвірки, тому ці зустрічі, про які ми зараз говоримо, вони закінчилися буквально...
Ні, я маю на увазі вчорашню тристоронню телефонну розмову, яка передувала зустрічі, і про неї ми говорю, тому що вчора ніяких деталей було невідомо.
Наразі, чесно кажучи, що до цього дуже мало інформації, але обговорювалося насамперед порядок денний сьогоднішніх переговорів, тобто звірялися годинники, щоб була певна синхронність у переговорах з боку Німеччини, Франції та України. І, до речі, ще хочу відзначити, двосторонні зустрічі між Порошенком та Путіним не заплановано на цих переговорах. Це єдина двосторонка, я так і називаю ці зустрічі, яка не відбулася. Тобто між іншими лідерами були зустрічі або напередодні, або були телефонні спілкування, або були зустрічі сьогодні, і тільки Порошенко і Путін не розмовляли.
Дякую. Подякую Жанні Безпечук і подякую нашим шановним слухачам і глядачам за увагу до нашої програми. Хай щастить!